ครับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Department of Homeland Security มีคำแถลงในวันอังคารนะครับว่าเมียนมาและลาวได้ปฏิเสธหรือจงใจชะลอการรับพลเมืองของพวกเขากลับประเทศโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอนะครับและในวันอังคารเช่นกันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้มีคำสั่งให้สถานกงสุลของสหรัฐในทั้งสองประเทศดังกล่าวเริ่มจำกัดการออกวีซ่าบางประเภทที่ให้กับพลเมืองชาวเมียนมาและชาวลาวเช่นกันนะครับโดยมีข้อกำหนดดังนี้ครับสำหรับเมียนมานั้นมีคำสั่งระงับการออกวีซ่าประเภท B1 สำหรับทำงานในสหรัฐและ B2 สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในสหรัฐที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไปของกระทรวงแรงงานกระทรวงคนเข้าเมืองและประชากรและกระทรวงกิจการภายในประเทศของเมียนมานะครับตลอดจนวีซ่าที่ออกให้กับสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นด้วยส่วนสปป.ลาวนะครับได้ถูกระงับการออกวีซ่าประเภท B1 B2 และ B1/B2 นะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไปของกระทรวงความมั่นคงประชาชนของลาวตลอดจนวีซ่าที่ออกให้กับสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นรวมทั้งวีซ่าประเภท A3 และ G5 ที่ให้กับนักการทูตและลูกจ้างขององค์กรระหว่างประเทศของลาวอีกด้วยครับทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐระบุด้วยนะครับว่าหากไม่มีการตอบสนองที่เหมาะสมจากทางรัฐบาลลาวและเมียนมามาตรการนี้อาจขยายผลรวมไปถึงประชาชนลาวและเมียนมาด้วยโดยจะมีผลบังคับใช้จนกว่าทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐได้พิจารณาแล้วว่าทั้งสองประเทศให้ความร่วมมือกับทางการสหรัฐในระดับที่ยอมรับได้นะครับทั้งลาวและเมียนมาต่างอยู่ในรายชื่อของประเทศที่รัฐบาลสหรัฐจัดว่าเป็นประเทศผู้ดื้อรั้นที่ไม่ยอมรับผู้ลี้ภัยซึ่งลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมายังสหรัฐกลับสู่ประเทศตนเองซึ่งมีทั้งหมด9ประเทศด้วยกันนะครับตามการจัดทำรายชื่อล่าสุดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในจำนวนนี้4ประเทศได้แก่คิวบาเอริเทรียอิหร่านและจีนถูกระบุในรายชื่อที่ว่านี้มาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับส่วนอีก5ประเทศที่ถูกเพิ่มเข้ามาในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือกัมพูชาฮ่องกงลาวเมียนมาและเวียดนามนอกจาก9ประเทศในรายชื่อของประเทศผู้ดื้อรั้นดังกล่าวแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐยังได้ระบุรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการรับตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศทั้งหมด47ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีมากกว่า10ประเทศที่ได้ยอมตกลงหลังการเจรจาเพื่อให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการรับตัวพลเมืองของตนกลับประเทศและเรื่องนี้ก็จะเป็นผลให้รัฐบาลสหรัฐสามารถส่งตัวบุคคลต่างๆราว 100,000 คนกลับถิ่นฐานเดิมของพวกเขาได้นะครับอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงที่สหรัฐได้ทำขึ้นกับประเทศต่างๆเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นยอมรับการส่งตัวบุคคลที่ทางการสหรัฐไม่ต้องการหรือไม่พึงประสงค์ให้อยู่ในประเทศอีกต่อไปนะครับซึ่งโดยปกติแล้วบุคคลใดก็ตามที่อยู่ในสหรัฐอาจไม่เป็นที่ต้องการและอยู่ในข่ายถูกในประเทศหรือถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมของพวกเขาได้หากบุคคลนั้นเป็นพลเมืองของต่างประเทศซึ่งละเมิดเงื่อนไขของวีซ่าเข้าสหรัฐเป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือถูกศาลสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดในอาญากรรมนะครับโดยหากบุคคลนั้นถูกตัดสินในคดีอาญากรรมกระบวนการส่งตัวกลับประเทศหรือ deportation นั้นก็มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับโทษในเรือนจำของสหรัฐแล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน